Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Creative Visualization karya Shakti Gawain adalah buku pengembangan diri bernuansa New Age yang membahas penggunaan imajinasi secara sengaja untuk mendukung perubahan pribadi. Buku ini memandang visualisasi kreatif sebagai latihan membentuk gambaran mental yang jelas tentang keadaan, pengalaman, atau arah hidup yang diinginkan. Lalu madukannya dengan afirmasi dan perhatian pada perasaan batin. Tujuannya bukan sekadar membayangkan hasil, melainkan membantu pembaca mengenali keinginan yang dianggap selaras dengan dirinya, mengurangi pola pikir yang menghambat, dan mengambil langkah yang lebih terarah. Gawain mengaitkan praktik ini dengan banyak bidang, termasuk relasi, pekerjaan, kreativitas, kesehatan, kemakmuran, dan ketenangan batin. Edisi lengkap ini menempatkan gagasan tersebut sebagai panduan praktis melalui meditasi, latihan, dan contoh penerapan sehari-hari. Dasar pemikirannya bersifat spiritual dan tidak disajikan sebagai metode ilmiah untuk menjamin hasil. Nilai utamanya terletak pada cara buku ini mengajak pembaca menggunakan perhatian, bahasa internal, dan imajinasi untuk memperjelas tujuan serta mengubah kebiasaan responsnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, visualisasi kreatif sebagai latihan membentuk gambaran mental yang terarah. Gagasan pokok buku ini adalah bahwa imajinasi tidak hanya dipakai untuk berhayal pasif, tetapi dapat dilatih menjadi alat untuk membentuk arah perhatian. Gawain mengajak pembaca memilih keinginan yang nyata bagi dirinya, membayangkan situasi tersebut seolah sedang berlangsung, lalu menghayati rasa yang menyertainya. Misalnya, fokusnya bukan hanya pada benda atau jabatan tertentu, melainkan pada pengalaman bekerja dengan baik, merasa mampu, atau hidup dengan lebih tenang. Penekanan ini penting karena gambaran yang kabur sulit diterjemahkan menjadi pilihan dan tindakan yang konsisten. Visualisasi, dalam kerangka Gawain, membantu seseorang melihat kemungkinan yang sebelumnya tertutup oleh keraguan, kebiasaan negatif, atau rasa tidak pantas. Buku ini juga membedakan latihan visualisasi dari pemaksaan pikiran. Pembaca tidak dianjurkan menekan diri untuk percaya pada sesuatu yang sepenuhnya terasa palsu. Sebaliknya, latihan dilakukan berulang, dengan rileks, dan disertai keterbukaan terhadap bentuk hasil yang mungkin tidak persis sama dengan bayangan awal. Secara praktis, pendekatan ini dapat dipahami sebagai latihan memperjelas niat dan meningkatkan kesiapan mengenali peluang. Namun, klaim bahwa pikiran semata-mata secara langsung menciptakan kejadian luar perlu dibaca sebagai keyakinan spiritual penulis, bukan sebagai kepastian yang telah dibuktikan secara ilmiah. Kedua, afirmasi untuk menantang keyakinan yang membatasi diri. Afirmasi merupakan komponen utama yang melengkapi visualisasi. Gawain mendefinisikannya sebagai pernyataan positif yang dirumuskan seakan keadaan yang diinginkan sudah benar. Bentuk bahasa ini dimaksudkan untuk menggeser dialog batin yang sering dipenuhi penolakan, rasa takut, dan prediksi kegagalan. Bila seseorang terus mengulang keyakinan bahwa ia tidak layak mendapat pekerjaan yang baik misalnya, ia mungkin lebih mudah menghindari lamaran, percakapan, atau kesempatan yang sebenarnya berguna. Afirmasi berfungsi sebagai tandingan sadar terhadap pola tersebut. Namun, buku ini tidak sekadar menganjurkan pengulangan kalimat optimistis. Efektivitas praktis afirmasi bergantung pada hubungan kalimat itu dengan pengalaman pembaca. Pernyataan yang terlalu jauh dari kondisi psikologis seseorang dapat memunculkan penolakan internal. Karena itu, pembaca dapat memakainya sebagai bahasa untuk mengarahkan perhatian, sambil tetap mengamati emosi dan keyakinan yang muncul. Proses ini selaras dengan penekanan Gawain pada kesadaran atas apa yang tidak bekerja dalam diri. Afirmasi yang lebih berguna biasanya konkret, berorientasi pada kualitas yang ingin dibangun, dan tidak menuntut hasil yang mustahil dikendalikan. Dalam konteks modern, nilainya paling kuat sebagai alat refleksi dan penguatan niat, bukan pengganti keterampilan, bantuan profesional, atau tindakan nyata. Melepaskan hambatan sambil tetap memiliki niat yang jelas. Salah satu ketegangan yang dibahas Gawain adalah hubungan antara memiliki tujuan dan tidak melekat secara kaku pada hasil. Ia memakai gagasan mengalir atau going with the flow untuk menggambarkan sikap percaya pada proses tanpa harus mengendalikan setiap detail. Pembaca tetap diminta menyatakan keinginan dengan jelas, tetapi tidak menjadikan satu skenario sebagai satu-satunya cara hidup dapat berjalan baik. Pendekatan ini membedakan visualisasi kreatif dari perencanaan yang sangat kaku maupun dari kepasrahan tanpa arah. Secara psikologis, kelenturan semacam ini dapat membantu ketika kenyataan tidak sesuai rencana. Seseorang yang hanya mengejar satu bentuk hasil mungkin mengabaikan jalur lain yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Sebaliknya, Tujuan yang jelas tetapi lentur memberi ruang untuk menilai umpan balik, mengubah strategi, dan menerima bahwa sebagian faktor berada di luar kendali. Dalam bahasa buku, hambatan sering berkaitan dengan ketakutan, rasa bersalah, atau keyakinan lama mengenai kelayakan diri. Visualisasi dan afirmasi dipakai untuk melihat hambatan itu, bukan semata-mata menutupinya dengan optimisme. Meski begitu, sikap mengalir tidak seharusnya ditafsirkan sebagai alasan untuk mengabaikan keputusan sulit. Buku ini paling berguna bila dibaca bersama prinsip tanggung jawab pribadi, yaitu mengenali keinginan, merespons keadaan secara realistis, dan melakukan tindakan yang tersedia. Keempat, keaslian diri dan motif etis dalam menentukan keinginan, creative visualization menaruh perhatian pada pertanyaan yang sering terlewat dalam buku pencapaian pribadi, yaitu apakah keinginan seseorang benar-benar berasal dari dirinya. Gawain menekankan bahwa menjadi lebih setia pada diri sendiri dapat mengubah jenis orang, pekerjaan, dan keadaan yang dicari maupun dipilih. Dengan demikian, latihan imajinasi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh sesuatu dari luar, tetapi juga untuk mengenali kebutuhan, bakat, dan nilai yang lebih autentik. Ini membuat buku tersebut berbeda dari panduan visualisasi yang semata-mata mengejar status atau kepemilikan. Penulis juga memberi bobot pada motif. Keinginan yang didorong oleh keserakahan, kebutuhan menguasai orang lain, atau dorongan membuktikan nilai diri dipandang tidak sejalan dengan tujuan pertumbuhan batin. Dalam kerangka ini, kemakmuran bukan sekadar meminta uang, melainkan mengembangkan kapasitas untuk bekerja, berkarya, menerima kelimpahan tanpa rasa bersalah, dan menggunakan sumber daya dengan sadar. Gagasan tersebut memang berangkat dari bahasa spiritual, tetapi mengandung pertanyaan praktis yang relevan, yaitu akibat dari tujuan kita bagi diri sendiri dan orang lain. Penerapannya menuntut kejujuran. Pembaca perlu membedakan antara cita-cita yang memberi rasa hidup dan target yang hanya meniru harapan lingkungan. Visualisasi dapat membantu memperjelas pilihan itu, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian etis, dialog dengan orang terdampak, atau pemahaman terhadap batas sosial dan ekonomi yang nyata. Terakhir, meditasi dan latihan berulang untuk mengubah pola kebiasaan, buku ini dirancang sebagai panduan praktik, bukan hanya uraian tentang kekuatan pikiran. Gawain memasukkan meditasi, relaksasi, visualisasi terpandu, dan latihan afirmasi agar pembaca dapat membangun kebiasaan memperhatikan dunia batinnya. Struktur seperti ini penting, karena pola negatif biasanya tidak berubah hanya melalui satu pemahaman intelektual. Orang sering mengetahui bahwa ia terlalu takut, terlalu keras pada diri sendiri, atau mudah menunda, tetapi tetap mengulangi respons yang sama saat berada dalam tekanan. Latihan berulang memberi kesempatan untuk mengenali pola tersebut dalam keadaan yang lebih tenang. Relaksasi berperan sebagai pintu masuk karena perhatian yang tidak tergesa-gesa dapat membuat gambaran mental dan respons emosional lebih mudah diamati. Setelah itu, pembaca diarahkan membentuk citra tujuan, mengucapkan afirmasi, dan memperhatikan hambatan yang muncul. Proses ini dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, khususnya bagi pembaca yang menyukai metode reflektif dan terstruktur. Dalam penerapan pada kreativitas, karier, atau kebiasaan pribadi, manfaat yang paling masuk akal datang dari peningkatan fokus, kejelasan prioritas, dan kesediaan mencoba perilaku baru. Batasnya perlu dijaga. Visualisasi tidak merupakan pengobatan untuk masalah kesehatan fisik atau mental, dan tidak menjamin keberhasilan dalam olahraga, bisnis, maupun relasi. Bila digunakan dengan sehat, latihan buku ini menjadi pelengkap bagi tindakan, pembelajaran, perawatan medis, atau dukungan psikologis yang sesuai. Kesimpulannya, creative visualization paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada pengembangan diri berbasis refleksi, meditasi ringan, afirmasi, dan latihan imajinasi. Buku ini dapat berguna bagi orang yang merasa tujuannya kabur, terjebak dialog batin negatif, atau ingin memiliki rutinitas sederhana untuk meninjau keinginan dan kebiasaan responsnya. Pembaca yang datang dari bidang kreatif, karier, relasi, atau pencarian spiritual dapat menemukan kerangka yang mudah dipraktikkan, karena Gawain menghubungkan latihan batin dengan berbagai bidang kehidupan, bukan dengan satu sasaran khusus saja. Manfaat praktisnya paling masuk akal bila visualisasi dipakai untuk memperjelas tujuan, mengidentifikasi keyakinan penghambat, dan menjaga perhatian pada langkah yang dapat dilakukan. Manfaat intelektualnya adalah ajakan untuk memeriksa motif, kelayakan diri, dan hubungan antara gambaran internal dengan pilihan sehari-hari. Buku ini tidak cocok bagi pembaca yang mengharapkan bukti ilmiah ketat atau formula pasti untuk menghasilkan uang, kesehatan, dan keberhasilan. Klaim metafisiknya sebaiknya diperlakukan secara kritis di antara buku sejenis. Karya Gawain menonjol karena merupakan salah satu teks awal yang sangat berpengaruh dalam tradisi visualisasi kreatif modern, sekaligus karena nadanya hangat dan aplikatif. Ia tidak hanya menekankan pencapaian eksternal, tetapi juga relaksasi, keaslian diri, kelenturan terhadap proses, dan motif yang tidak semata material. Perpaduan antara latihan konkret dan orientasi batin inilah yang membuatnya tetap relevan sebagai bacaan reflektif, meski bukan pengganti metode berbasis bukti atau tindakan nyata. Jika Anda ingin mendukung Sakti Gawain, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!